It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wale na marikika. Siko anidongo adekene do farafina foli. Animu minyo kontoro keneka adenge anaban make mwudibu damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo yo yo, VOA Africa farafina foli tako keme anibinani anisavana osigira. VOA Africa ale fanga ya munde a fanga ya lameni kelaude. A fanga wɛrɛ o ye mun de ye o ye minnu b'a lamɛn ani minnu b'a kanu o de la sisan sa a fanga wɛrɛ o ye mun de ye o y'a ka seko ani dɔnko mɔgɔw ye o de kama an bena an tɛgɛ don mɔgɔ belebeleba fila bolo ni o ye mali seko ani dɔnko ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ami yɛrɛ wolo ani black ismo mun de la ami yɛrɛ wolo ani black ismo n'i be faga ni jaabi dɔn dɔrɔn i b'i sɔgɔ farafina fɔli la an bena kuma festival international de musique urbaine kan ni ale organiselen do benɛ ami ani blackismo ani mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bena ni kɛnɛ kɔnɔna la ka na ɲɛfɔ ɲɛna aw be kan ka balimakɛ modibo danbele o de lamɛn farafina fɔli waati kɛnɛ kan ni ale be animé kabi états-unis washington dc amériki faba kɔnɔna la o de la sisan sa an tɛna ni jɛni kuma wɛrɛ ami ani blackismo an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ welcome on farafina fɔli waati an bɛ kɛnɛ di an mi yɛrɛ woloma ale ka fɔli sen n'a bɛ fɔ ma ko winɛ blackismo kana ɲina dɛ an ma tila kana tɛgɛ di fɛnɛ ma let's go am kulɛl ta kɛ nɛgɛ la Memo All Star Winner. Anga foli be ami yere wole ambe Black Mismo ambale fenefo. E nasoro ami klobena. Ami klobana?
Ami klobana.
Ika kena kosebe?
Oui, ça va bien, merci.
Ba Black Mismo, ifene klobana?
Oui, ami klobana.
On a une surprise pour vous. Festival organisateur fene wole kana anga émission ga. Ça, c'est la surprise qu'on avait pour vous. Il y a monsieur Esaïe aussi qui est là. Esaïe, vous m'entendez?
Je vous reçois ce soir.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment avez-vous eu l'idée d'organiser un festival dénommé Festival international de musique urbaine?
Je vous remercie. D'abord, je remercie aussi tous vos éditeurs à travers le monde entier qui vous reçoit actuellement. Je remercie également les artistes maliens qui sont en ligne.
A koko dakurunya damadola ambalmake ambasika ka ni ale tɔgɔ ko Izayi mɛ a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ ye Adeosi Izayi Eriyomi ni a bɛ wele ko AZCOM. A koko ni hakilina ye ale sɔrɔ ka ni janjo sigi sen ka hakilina ye tara ni farafina denmisɛnnu bɛɛ de ka hakilila ye a taara Benɛ faba kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko Porto Novo u ka seko ani dɔnko kunnafonidila n'o y'ale yɛrɛ ye yaasa ka se ka ba don duguba kɔnɔna fɔlisenw na a ko ko ale tagara yɔrɔ caman a taara Gabon a taara Cote d'Ivoire a y'a ye k'a fɔ duguba kɔnɔ fɔli a fangaba t'a la ten donc nin kɛnɛ in kɔni sigira sen kan yaasa minnu bɛ nin baara la u ka se ka fanga di u ka baara la dakuruɲa damadɔ la. Deuxième question, si vous permettez, quels sont les critères de sélection par rapport à cette édition et ensuite quels sont les prix à gagner?
D'abord, il faut dire que le festival est parti.
En balmake Isaïe Akoko, n'y a n'inga nasro ube mogou suwandi tukadi. Ani ni ko ina abina ketukadi nasro jonjon bubulo kadi mogou mano e pri akoko uye dossier bisaba ani woro de soro jamana sekina. Jury no ye mogou mounbe talike ulu konbe ajate mene folo. Mogou mounbe dongli reda uka dongli dabe tukaya mna studio konona la nou e tekniki an studio e. Ani dongli yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ dongli bɛ cikan min lase ani stil n'o ye i n'a fɔ u bɛ u ka dongli da cogoya min na ka a jɛnsɛ fiɲɛ fɛ u ko ko a dakuruya damadɔ la u y'olu de ta pour que ka se ka nin suganti. Nafisatu i tulo banna?
Oui, n tulo b'aw la.
Ok, Ami ani Blackismo olu fɛnɛ tulo b'i la nin wagati na n'a sɔrɔ ɲiningali dɔ b'i bolo ka a lase u ma an bɛ kuma d'i ma an bɛ fɛ i ka tɛmɛ ni ɲiningali ye ka daminɛ ni Ami ye fɔlɔ kuma b'i bolo.
Bon, ne ka ɲiningali a be olu fila de kan. Ne bɛ fɛ ka dɔn ni ni y'a siɲɛ fɔlɔ de u ka suganti ni festival in na.
Ok, Ami tulo banna? Ok, kuma b'i bolo Ami.
Ne bɛ lajɛlen fɔ sisan tulo banna nin waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ. A ye ɲiningali min kɛ bon c'est pas la première
fois. Mais ne m'i ka foli mɛn dɛ, ne m'i ka foli mɛn.
Ne ko ok, bɛɛ lajɛlen ni
mɔgɔ mɔgɔ. Non, ne ma ne tɛ ni rappeur bɛ ne fo, rappeur tɛ ne fo tan, ne ma ni foli mɛn. Yɛrɛ ne kɔni bi ne hakili bila ɲɔgɔn na donc kɛnɛ b'i bolo Ami, i bɛ freestyle kelen d'an ma fɔlɔ Ami, kɛnɛ b'i bolo ci kan ye.
Mɔgɔ caman jɛra ka kow min dilan e kelen na ni y'a bɛɛ tiɲɛ hinɛ t'i la wa makari t'i la nka i dugu b'i yɛrɛ ɲa i kama demisiyɛnw kɛra falatɔw ye lujuratɔw ye cɛtigiw kɛra furujatɔ u ye wa dutigi caman kɛra fatɔ u ye i kama fasodenw bolila ka taa k'u faso u to wa i kama dugu caman cira ka kɛ tomokolo anw kalaɲin ti ye ayi an soma ti ye mun ka di ye o fɔɲango k'i ye i ka se kaw to ye anw ko dɔrɔn ko dilanin de e ko tiɲɛnin de anw b'a la ko sigi ka fɔ de e ko marifa ta de anw ko bɛɛ ni kelenya ani
an t'a kalata ubiyan ka kɔnɔ. Merci Ami. Merci beaucoup Ami. O diyara n ye kosɛbɛ. Blackismo y'i prɛn i b'a dɔn mun b'i fɛnɛ ɲɛ a Ami an b'i lamɛnna.
Voilà donc ne ko n ko an taara festival dɔw la mais ne delila ka taa dɔw la quoi mais ka taa concours la i n'a fɔ ka taa dugu représenter c'est la première fois quand même.
O diyara n ye kosɛbɛ. Blackismo, Blackismo, let's welcome Blackismo ni farafina fɔli waati. Blackismo kɛnɛ b'i bolo nka cɛ man.
Ouais bon avant que madame ne nous folie la c'est la mer baga bella jelema kabo Afrique on a la gata bien fantan nani bien la folie bière et Modibo Van et Amkoulel et à tous ceux qui écoutent actuellement on fait bien la merci ça.
Ojara yuko sema yere fina bifu. Donc on a fait ça tout une égalité qu'on a sur idée la gata ni on a festival là Mali Kofla là.
Bon non ça ni tenait qu'à festival folie au fait parce que ça a terminé 2014. Ne participer à Ouaga Hip Hop Festival là, donc au Bégué Burkinari, Burkina Faso à Ouagadougou. On participera là ni concours, chaman ouerebe ni ouluke katéme. Donc ça ni tenez si un follow quoi.
Ah ok, au jaran. Et Nafisatu oui, en club là Nafisatu. Ni à sur question bref ne bi voulotun.
Oui, ani ni festival là ni veut se faire donc chien ya for Italia for mené, mais ni veut se faire taouere da. Au second tirer chou du festival là.
Bon au fait j'ai un ami, ne t'regarde pas bien. Allez te rendre compte parcours. Bon, on est à événement et aller de la publication là. Donc, on est allé à Nininga. Donc, bon, on est à la publication là. C'est un festival et tout. Donc, on est à Don Abgaké Oromi. Bon, on est information qui est allé de faire.
Mais, Ego, publication, à la publication, c'est quoi, mais Facebook de Doua, Walma,
etc. Oui, on a publié Facebook déjà.
Ok.
Donc, on est à Nininga là, Coco, c'est un festival, festival d'Ordo, Kura Dodo. Donc, on a un recrutement qui est. Donc, artiste, on a marqué tout Blakata, on a une photo, on a le truc là, il a fait Facebook, nous, ça, nous. Bon, nous, il n'y a pas de problème. On est encouragé qu'on a participé à l'année, participera là. Donc, du coup, il y a une sélection. Bon, on est amis de la Oulo Fala Tumba là. Bon, à partir de là, je suis ça, quoi.
Ah, ok. Ojana, ami, il fallait choisir à toi, maintenant.
Oui, c'était la même chose. Et fin et Omar Koul. Omar Koul, donc, City de Wolvolo, Kobomada City, donc, on est rappeur ou pas, franqué ou quoi. Bon, allez, c'est lui qui m'a parlé de ça. Allez, de connaître le festival de Braga, c'est un peu neuf. Ce serait intéressant, on connaît quand même un dossier ou bien un coup d'âme, quand même, il faut qu'on nous postule quoi. Sinon, moi, je n'étais pas au courant, donc, il voulait la fin, on n'a pas de problème, ça là. Donc, on est fin et. Dossier mon quand a fourni nous le chama donc lui-même il a envoyé et après il m'a appelé que voilà qu'on sélectionnera donc c'est comme ça à quelle télé.
Ah ok Ojana na fissa tu na sur le club ana ambefra ni biseka Isaï ni ngai.
Oui moi j'aimerais savoir comment on vote si on veut voter pour Black Ismaël ou bien pour Annie comment on le fait.
Il faut dire que d'abord le système de voting sont en deux. Nous avons les votes internet qui se passent sur notre espace web.
Nafissé, tu as dit que tu as dit que Blackismo ani ami. Tu as dit que 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 tu as dit Isaï, allez, festival, allez, adia ko sigi senka rebe bene dugumbe na bofama ko Porto Novo et monsieur Isaï est-ce que vous pouvez rappeler encore pour nos auditeurs surtout doucement le site web pour pouvoir voter
le site web c'est www.wamon.biz/benin wamon s'écrit w a m o n .biz c'est-à-dire slash, Fimua Bénin. Fimua Bénin, c'est F-I-M-U-A-B-E-N-I-N. Donc voilà un peu le site sur lequel les gens peuvent voter pour les artistes de leur choix selon la programmation que nous avons en cours.
Est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on vous laisse aller, monsieur Isaï? Et ensuite, on va faire face à nos chers invités, qui sont amis et puis Black Ismo.
Je voulais remercier la Voix de l'Amérique et je tiens également
Dakunya demandola ayi kuma chaman fo amiseka kuma bakuruba kemu ya koko festival kumena che juin kalu kle tan ani woro katra black le tan ani konantona ubina nyana je bake wire ka dugula no we benay artiste munu mana joro nyuma soro ubina jondon sabadi artiste uma artiste folo we abofo mako le maire artiste munkbe point soro yani kala u flikera momnu internet ikani radio ka alebe jondon folo soro jondon flana we trophée de l'espoir et obe dotima ani jondon sabana we trophée du public ankoni ambe a fo an artiste numbe ka fo bonne chance ami ani black ismo au kana tayoro la ambe akila jiki ka fo mokotan ani woro odi suwandilu ni wakatini na. Bene ya Monarque Noir aleba la Picador alefene bobo Bene. Nitara Burkina Faso ona Joël de Solda ani Kei Joba alefene bala. Nitara Cameroon ona Tize ani One Love. Nitara Côte d'Ivoire Kinbe ani Kafra No Kaka. Ensuite, ni nana Gabon Ambalmake Yves Saint alefene bala ani Marie Az. Nitara la Guinée Sentinelle obala ani Soul Banks. Malila on a Black Ismo ani Ami Yarewolo. Ukofe ni tara Togo ibesro kana Chu MB Kafra Kibelka. Sans plus tarder, amet meni farafina folie watie, amena folie de la mer kasro ka seki kana nanga kene. Am kulel takenegala. Black is small. Let's go with Zo Mama Zo. Black is small.
Danga corruption. The last thing must have been number one. I farafina poly wati la men sibri caritene ani araba. Negene kile katabla negene flala. Sandu FM. Bewa Africa.
Bamana number one King Massa say depuis la France ambe big up ke King la amba fo dante foli mla alibi ambe temeni farafina foli wati King ima filide ode la si sa amena antege di ami yare wolo na figi. Let's go guys.
Ami. Big up à tous les nothing de la cité. Ah, ok, t'as il est.
lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Kajatu Kulibali ka bɔ Bamakɔ a y'aw sɔgɔ farafina fɔli waati kan sibiri kari tɛnɛ ani araba ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ kelen ka se nɛgɛ ɲɛ fila ma Sande FM VOA Afrique
an ka foli bɛ an min yɛrɛ wele ale ka nin fɔli sen na n'a bɛ fɔ a ma ko nafigi an segira ka na an ka kɛnɛ kan sisan an bɛ an lamɛnnikɛla bɛɛ fo an bɛ Blackismo an b'ale fɛnɛ fo an bɛ Nafisatu an b'a fo et puis Isaïe ni ale ye Festival International African Urban Music Festival organisateur ye an b'ale fɛnɛ fo o de la sisan sa ko mɔgɔ na kun o ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye ni y'a mɛn k'a fɔ ko an bɛ kuma nɛgɛjuru la mɔgɔw de bɛ minnu b'an lamɛn ni Blackismo ani Nafisatu ani an min ka autorisation an bɛna kuma di an ka auditeur ma pour que u ka se k'u ka question pose an ka artiste kunna o la an ye appel dɔ sɔrɔ ka bɔ Bamako Jeff i tulo b'an na. Jeff, I bɛ se ka i yɛrɛ ko fɔ an lamɛnnikɛlaw ye ensuite ka tɛmɛ n'i ka question ye an min tulo b'i la Blackismo fana tulo b'i la nin wagati in na.
Mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka arajo Voix d'Amérique lamɛn sisan n b'a bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ Jeff Diwaka Tarawele ne ye Ami Yɛrɛwolo yɛrɛ ka manaje ye. Bon n b'a daminɛ ni Blackismo ye. Ne fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ Blackismo n'a ye album bɔ. Question min bɛ n bolo ka posé Ami Yɛrɛwolo kunna. Ne fɛ ka dɔn ni Ami Yɛrɛwolo fana n'a ye album bɔ.
An b'a daminɛ Blackismo la.
Jeff nin n ka album sabanan de marché kɔnɔna la. Bon ne ye album mixtape fila bɔ ani album officiel kelen. Ne ka album mixtape fɔlɔ n y'o bɔ en 2011. O tɔgɔ o album tɔgɔ de ko Ghetto Soldier. Donc album mixtape filanan n y'o bɔ 2013. O album tɔgɔ ko The Black State.
Black State.
Et puis album sabanan n y'o bɔ 2014 fin 2014 ka daminɛ début 2015 la. O ye album officiel yɛrɛ ye. O tɔgɔ ko Black Spirit. Donc ni mago bɛ album min fana la i bɛ se k'u sɔrɔ internet fan bɛɛ. A mana kɛ YouTube kan. A mana kɛ iTunes kan. Donc a bɛ se ka sɔrɔ a plateforme bɛɛ lajɛlen plateforme de téléchargement bɛɛ lajɛlen na quoi. I mago b'a la site mun kan i bɛ se ka a ɲini i bɛ n tɔgɔ don ka n ka album titre don dɔrɔn i bɛ n ka album sɔrɔ téléchargement na et puis c'est payant aussi.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Jeff merci mais Jeff yɛrɛ kan ka caman dɔn ne ta la ten sa parce que ne album bɛ n bolo maintenant n ye mixtape kelen bɔ ani album kelen. Voilà album bɔra naissance o bɔra Salo août la. Donc bientôt ça va faire une année au bon album officiel. Et un mixtape pour bon une année 2015 mixtape titre de Dinfarin. Voilà bon et fin à quoi tu remets bon on est pendant ta nous pourrons mettre ça album au sort. Déjà comme si tu veux Amira Oulo era boulot. Dieu merci. Ni moi ou moi à taper www.amiraoulo.com. Donc il fait album sort. Et puis à fond on met sur les iTunes en fait album de Dinfarin et Romi Panana.
Donc on est mixte de barabé ma banque sur la colonne. Ah ok, Ojaren,
n'a fait ce que tu clubana?
Question de Biboulou Kala, c'est un artiste ou ma avant un auditeur de Feneta?
Question de Biboulou Kala, c'est ou Flama? Le festival me concerne à Libye. Il me sera donné le festival de Moulé représente ou
non? Ok, donc Ami, il me sera la question de Biboulou Kala, c'est un labani Blackismo.
Oui, oui, déjà, il y a un peu de mal parce que ce serait une occasion pour moi quand un façon ira. Que ce soit moi ou Blackismo, moi je pense que c'est toujours le Mali qui va gagner. Et Amitara, Blackismo, Tara, tant que c'est le Mali, moi je pense que ça va. Et puis Blackismo et Ami Raoulo, c'est Maliba Ospar, il descend 23 ans. Donc c'est une vieille histoire quoi. Et c'est un bas de représenter un des boulots parce que nous sommes des artistes. Après, si on a Afsia Djaoué, il a beau, il a ta coffée, Jamana coffée, il a talent ira. N'a pas ribi ce qu'on dit donc au beba do mali la mindo mais pouvoir exporter ses fruits moi je pense que c'est l'essentiel aussi donc na festival ou soro si a peu de en boulot et puis c'est des opportunités pour nous aussi quoi.
OK ambi fo ami o jara ko sebe Blackismo e bisaka munde fo ka fara ami kan kuma kan.
Bon moi je pense que ami era a befo quoi parce que famundo je pense que c'est une très grande opportunité pour nous. Donc a ba permettre en munbe malla ya no a ba permettre en fana be se ka don extérieur là donc a se ka la promo fana ke donc a nafa ka bon quoi musique na c'est international donc moi je pense que c'est la famille c'est le Mali a munbe se ka mun fo a la fanu munbe munbe ka la me la be ba ou a di Mali ya pou ka nu ba ou on ka se ka soutenir concours une konna la fo kata fo a bekera ka ban wakati na c'est le Mali quand même.
O de lamba a fo fansu bena ka foko ni ube fera voter a mro we ube se katra a ka artisu ube se katra u ka site web ka ni we www.wambiz/nabfomakobar f IMUA. Wala ambe temeni farafina foli ye. Nyame ko farafina foli dron, duman dron edu, duman dan. Duman dron konona la, ode la ambe amiyere wole ambale fo, ambe blackismo anga foli ba fene kafara na fisetu ka ani farafina foli fans club be. O senfe amba anga president fo no ye, Umar Isiaka Tijani, ani akam robe. Ambe temeni sisa song of the week, Amkolela, ta kenegala, rap made in MALI. Let's go guys!
On annonce que la guerre est finie, il ne reste que les petites attaques continues.
Yo yo yo, Kobe chukodi, yo danse, farafina folie ou watikeneka, Kobe chukodi modibo dambele, brah! Amena bi semaine son Lavanda Eleni Van Baxi featuring Jenks Bika single Labain. Noé, qu'en pensez-vous? Prod musical Van Baxi pour BPM. Van Baxi featuring Jinxy B.
Nobody are you deep here, woman in the count of Kubunu, count, count. Am I your old girl, I'm with you with the surround. Seven, who's your other one? I'm just living at Ali. I can meet the surround. Give it at me, come up with Ali.
Yo, donc voilà, nous avons Van Baxi featuring Jenks B qui sont là-bas. Hein. Qu'en pensez-vous? Prod musical Van Baxi pour BPM. Menin Kofé, Amena Zazou featuring Last B et Dri de Katika sont là-bas la main, Mode Vol, prod musical Outmos Dark pour Zaka Zaka Production. Mode Vol. Mode volé, Zazou featuring Last B et Dri de Kati, prod musical Outmos Dark pour Zaka Zaka Production. Donc voilà, Amébi, semaine nouveauté, Datkouni, Kappa Flow, Kaklip Kouraï, Dowa Reflet, prod musical Lil B, réalisation vidéo Crazy Game.
Donc voilà,
voilà nous qui est Dower Flair de Kappa Flow, prod musical Lil B, réalisation vidéo Crazy Game, clip Kura Kura. Donc voilà, bisomène Tabana, on vous donne rendez-vous même heure, même endroit, toujours sur Farafina Folie Wati pour écouter toutes les nouveautés du hip hop made in MALI. Donc non ben une son, une clip ou une ben en fait. Rendez-vous rhhm.net. Donc Amkulel de Kundo pour vous servir, international hip hop made in Africa.
Limbalmo, Amisa Kodido. Mo invite Auka Farafina Foli Watilane. Sibiri, Kari, Tene, Araba. Kata Nege Kanya Kili, Katabla Nege Kanya Flala. Fan de FM, VOA Africa.
Anga Foli Be, L'Enfant Peul, Amkulel, Rap Made in Mali, Song of the Week. Farafina Foli, Angoni, Bi, Antigebe, Ami Yere Wolo de Bolo, Ani, Black Ismo, Ka Festival Mbe, Nabe Famako, Festival International de Musique Urbaine. Wala si sansa, Nere Bena, Yingal Doke, Ami La, Ni, Awe Reka Permission. Ami Kloubena?
Kloubena.
Ibse ka anye foyena, ni, Nafisa, Aleka Yingal ni fin kofe, Voti Yere, Abe Damine Wakatik Mena, Ani Mgo Bina Voti, et il m'a dit donné fois là mais avec damine wakati de men avec la ban wakati de men a fora to ukana mais mbé fe awere ka sika ka bamana kana mro ka metu ni quoi
ah ok jani ay wakati de damine ni kalu tle mo nduru o be tenten na ko ngam na na wakati de ba juma do na la jeno na so ni kalu tle mo nduru ka sak le disa mama wakati de ke
o jarain e blackismo ibe fera do foka fara o ka
non 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 bon je pense que ay mo fo odo ay dati exact hier before voti beke rapé ou donné ma oukle duru konnala
nafisa tu nasro iklobana avant nga ngakumadi ambesaki kanima amena kumadi rapidement ambalma ke rafster ale blackismo ka fans doy iklobana rafster
oui je vous écoute
OK donc kumabi bolo
la question que j'aimerais poser est que une fois que nos artistes seront là-bas ou bien celui qui sera choisi une fois qu'il sera là-bas quel message il apportera à la jeunesse béninoise.
Ah koko ni au sera ni kenenka e ou bien amio. Abi fakatani chicken mais farafina demsenun tola benay. Amadamne blackismo la flo.
Bon laissez ka comment répond bamanangan lobby français.
Anga kalama jande ni mafo bamananka na blackismo.
OK nya fam d'accord. Bon donc ni mgomin ko ni fraka garsge ka seye no en flala. Message mambolo kala se benenga o maino c'est pour kayirula di ku on est là on bébé Afrique de l'Ouest piano on est des artistes donc en ta kunye pour que ka échange de ke musique konna la parce que donc liba flengi a domaine mundo a domaine konna ka bon donc bébé nanika folisin kayira benino wala donc il ka musique na fa bi tukomi au fin donc moi je pense que netta ku ni netara c'est pour que collaboration ni il y a artistes ou fanafé ani mouvement fanafé pour que ta musique africaine évolue alsa pour que ngasse ka faranyonga anga musique ka seka bo fu afrique yero konna la kay tondu bien fantan nani bela jelena
ami ebe seka mone franika ami yero wolo
ndara donc moi je pense que ni bon ami sera bo anga tayse a folklo ni pour aller représenter notre pays déjà au dia kumba folé namboro la ni itra jamana yira il va y avoir comme une robe pour que nous malheureux pour vêtant malheureux pour vêtant ce sera une occasion aussi pour que enfin artiste nous nous malaka ça ira kafo moko ba jugement mon kana amou be sans fait entre quoi juste en taira ou la kafo talent de bana peut-être que de mes bras ko de se kana malina no peut-être que structure d'or de tambour malina no mais en taira kafo talent bana en da de ko bera pour kuina et puis joro bana rap kuina sana oui que les kafla ka taira jeunesse ou la fana ko le rap absolue que violence bala absolue que fin du bala mais c'est une éducation aussi donc au Kaira moro la fana kafo rapuni ni chi te nyonya sala on peut être et rappeur ou bien rappeuse et puis ça que sigira moro moro nyana mabaye moro moro kadana ya moro baye quoi je pense que au bon au fana ira et puis fin ba fana ora do blackismo ni fana foka fara ka ce serait une occasion aussi ta ta relation ni fana ka se ka anga produ ni ko tugum na di fana ka se ka anga produ la boko fe relation mini artiste fait aller ni artiste mini waram no mbo jamana waro la kana ka collaboration mini fait pour que ka sika halu mutanga ka ono ka sika ngami jibu do ku kan ta afana ngai ku ta do
An b'i fo kosɛbɛ o sen fɛ farafina fɔli b'a kanubagaw bɛɛ fo an bɛ grɛn zubi mɔgɔw an b'olu fo bamako kura an m'a ɲina an ka fans club mɔgɔw kɔ ka daminɛ senu na ka taga lafiyabugu la ka taga jelibugu dumanzana mɛm ka taga fo chine an bɛ alisi la an b'ale fɛnɛ fo o de la sisan sa an bɛna tɛmɛ ni an ka fɔli ye nafisatu i b'i labɛn n'i ka kestiɔn ye n'an nana hali bi an b'a bila dan na n t'a dɔ blakismo a b'a la ko la goda kote la ne kɔni ma foyi faamuya nin ko la let's go
Wow! I close the rebo and Sahel. Farafina Foli Wati. Samedi, dimanche, lundi, mercredi. 102.fm. Joa Afrique, la voix de l'Amérique.
Blackismo, il clôt maintenant?
Oui, il clôt là.
Aïe, tu es là, la go d'à côté, au John Fenetwin.
La goda côté.
Ah, tiens.
Il y a un metrogomi. Il y a un metrogomi avec un metrogomi la goda côté. Bon, on a un avocat. Gomi min kerefe.
Mais elle est à côté de moi ou bien elle est à côté de toi?
Elle est à côté de moi ici.
Ok, let's go. La goda côté. Black is more, guys. Let's go.
Comme un angel est dangereuse, attirante, une genre de goût qui fait souffrir les mecs, elle les maîtrise, les manipule. C'est une bad girl, elle kiffe que des bad boys. Elle, c'est mon number one. Elle est prête à tout pour te plaire. Elle est capable de faire ce que tu ne peux imaginer. C'est mon number one. Elle est prête à tout. De faire ce que tu ne peux imaginer. C'est la goda côté, je suis devenu dingue d'elle. J'ai peur de me contrôler, je suis fou d'elle. Avec cette beauté, elle est prête à tout boucler. C'est la vie tellement des années que je l'attrape. C'est la star du quartier, je suis devenu dingue d'elle. J'ai peur de me contrôler, je suis fou d'elle. Avec cette beauté, elle est prête à tout boucler. C'est la vie tellement des années que je l'attrape. C'est ma star, c'est ma number one. Son regard m'aide face à elle, je suis frisé. Malheureusement, je n'ai pas le moyen de l'offrir tout ce qu'elle veut. Comme tu vois, je suis fauché. C'est comme ça qu'on dit à chacun sa chance. Et moi, j'espère bien, bien qu'un jour tout va changer. Je suis son esclave, son serviteur. J'ai plus rien, c'est comme si je suis en vous. C'est la goda côté, je suis devenu dingue d'elle. J'ai peur de me comprendre, je suis fou d'elle. Avec cette beauté.
Black et Small, la goda côté. Même si la gola est à côté de moi, au lieu de Black et Small là. Plakismo an ka foli b'i ye an bɛ farafina foli lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo n'i y'a mɛn ko farafina foli mɔgɔ de bɛ yen mun b'a lamɛn o de la an bɛ mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɔrɔ an b'u bɛɛ fo an bɛ Nana Keita an ka foli b'a ye a n'a kɔrɔmuso u b'an ka emisiyɔn lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ka fara minnu fana bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'u bɛɛ fo patricia an ma ɲina olu kɔ aida sisogo ani grɛnzubi mɔgɔ an b'aw bɛɛ fɛnɛ fo an segira ka na an ka kɛnɛ kan sisan sam n'a sɔrɔ ale fɛnɛ bɛ an lamɛn fo banakɔrɔ i tulo banna sam ok banakɔrɔ bɛ togo di ye a bɛye an bɛ yan an bɛ kan ka bila dan na de n ka cɛ nafisatu o patricia o mariam o ami o an bɛɛ de b'a bila dan na ka fara blakismo kan wai donc ɲiningali jumɛn b'i bolo ka lase an ka bi artistu ma
bon ɲiningali min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma blakismo yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
a kulo b'i la
ne tun bɛ fɛ k'a dɔn yali a yɛrɛ a ye kalan kɛ ka dan niveau jumɛn na
o diyara n ye kosɛbɛ blakismo i tulo bɛ sam ka ɲiningali la
oui bon baki bɛ n bolo pour l'instant j'ai bac plus 3 et puis j'ai licence en commerce international et après ça n bɛ informatique fana kɛ donc maintenant c'est un informatique fana kɛ ka fara kan quoi c'est l'une de mes passions n y'o fana kalan kɛ ka fara kan
mari ye kalannen do
bon bɛɛ ni bɛrɛma Beni bermatado.
Ambe ami fana amba le fana tado a kelenga du aka mon parcours la. Amba ube fono na nga wele kon jabi dante fulimina. Ode la sisa ambe seki kana amba le momso na fese tu travere. Je pense que nyingal do bale bolu kala sa uma. Naf, iklobana?
Iklobola. Nega nyinga le nuka nga chane.
Ah, ote basi
ablo. Ok, misa akadem ne amina.
Ok. Muna
amu oka nga bote awi.
Eh, nyingali gele. Ami iklobala?
Déjà... Déjà, je suis un peu plus fort parce que Mali Bella déjà c'est très différent de ce que font les autres rappeurs de Mali. Et avec rap, c'est vrai qu'on fait des clashs aussi, mais c'est très positif ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Par exemple, au moment où nous avons la vie, c'est des trucs. Moi, ami, bon, je suis contre les injures graves, manamana comme nous mettons à couler. Et puis, précisément contre quoi même, c'est juste pour que Kaira m'envoie la kafofana, qu'on rappuie manamana couille. Moi, je suis contre ça. Manamana moko de bébé, sinon rappuie tu sais que manamana fait. Manamana moko elle te sait qu'à dongli da, kasi niveau dollar quoi. Mais moko de bébé, keni moko langouleai, au don color. Et puis, ni le ami rassoukandera, c'est pour que Kaira ne balance son nindo comme son monomé malila. C'est pour que Kairou la fana kafoko djina à côté. Il suffit de vouloir seulement. Il y a quelqu'un qui fait. Et donner la vie sur vous. C'est juste pour montrer la preuve à ces jeunes dames aussi qui veulent faire le rap comme moi. On peut le faire, on peut y arriver. Voilà quoi. Talent, la courage, la détermination. Donc, quoi. Et puis, il faut. Comment là-bas, je vais quand voter parce qu'on est souvent des rabbins qui sont mal représentés. Et je pense, mais parfois, il faut qu'on vote. Mais je pense que nous sommes meilleurs dans nos coins. Quoi. Voilà.
Ami, merci. En folie bien, ami. Blackismo, il faut faire un effort à Franca.
Bon, moi je pense qu'il y a un mot à tête mougane.
À tête mougane.
Il y a un mot quand la goutte, c'est parce que nous on a été choisis. Donc, nous avons un mot fait. Nous avons un mot fait. Barça, ni avons un mot musique, ni avons un mot dans le Dalai Basso, la même bagarre de Bila. Donc, nous avons un mot fouillé. Nous avons courage à Alissaka, on soutient les musiques qu'on a là, on a voté en lui. Amanaké Amiré ou le Amanaké Né. C'est la même équipe. Maliba All Star 223 Crew, c'est le Mali. Donc, n'a un borakata mali représenté kofé fierté de do ma fierté de do au yerema ani 150 ans à voter fierté de lu bela jelema donc angana musique kwenke manamana kuyanga ke sebe kui donc ambeka kudu nantra trophé takana antoko de fanamina bla listila nantra trophé takana atoko kan en yerema musique kona na sebrugé ga yera mo la kula musique malien c'est pas n'importe quoi fentement bien sur site raya musique kona la to abuba no fe nali sa ubega nyini donc comment de tumen bulo ka foi
o jaran amba fo ambalma yona na be faka voter abetra www.wamon.biz-fema mais c'est quand rentrer au www.wamon.biz-fema muya a numéro ameno fena da ma dona na tawla odila anga vanga nga temeni question alibi nafsetu amani ni ko ametemeni ambalma ke Med Sanogo, Alefene Nanani, Kenakan, Watina, Med Ningalo Bibolo?
Si, Ningalo Bibolo, Kanyesi Blackismoni, Ami Mago.
Ok, Temenae.
Bon, si, sa question mene Buluga, Anyesi Blackismoma. Bo, Abtuga, Stil Mununke, tout ça, bon, Agastil RB, Densol, Afro Pop, Nifen, Tado, Awo, Maitrezé, Chukam Nakwa.
Eben a voté, Eben a voté, ou bien Ten a voté, ou bien Eben a Mundeke, pour que Mrof ne se gaboa Kalama.
Bon, ne se gaboti Fanako.
Eben faka voter ou bien eben a voter parce que niko ki be
faka mina voter plutôt
eben a mune ke pour que mo bi se ka boka voter ami walma blackismo yi ibse ko fayna
mo mene bolo ka nyesi de mama wala sa mo ka voter ami walma blackismo yi bo city m fora ne fe mo ka ta au city ni ka ta consulter en même temps mo ka bo massivement ou va participer massivement ni maliko de donc ou ka bo tiens là ko soutenir quoi
Ojana yako sinibulu. Wa ikana tagayorola e ami bala kwa ngata sanyefe. Ami avec ATT Junior. Let's go, I'm cool. Luko, Luko, Luko. Hey, ala! La magale ne mafie ngotara ami yore wolo ka sowere bo wongona. Amparadu bebe ni kalama. Ega shwa, ega ala, ala medable. Hey, ala! Akani toro.
I'm Ne tɔgɔ ye Sheik Tijani Sheik ka bɔ Dagagonga ni Sikaso. N balima malidenw ani farafinna ani diɲɛ seleke bɛɛ, aw ka farafinna fɔli waati lamɛn sibiri kari ntɛnɛn ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen fo ka taa bila ɲɛ fila la. Aw bɛɛ dun ka nin lamɛn paseke nin ye koba ye dɛ, bari ni anw yɛrɛ ka bulonda dayɛlɛli ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma. 102 FM VOA Afrique.
Les guerriers, Sheik Tijani Sheik, en a folie balé, au Saint-Fé, en bé, amire, ou le fenefo, featuring fa, ATT Junior, ta sanye fe. Ola, en bé, temeni, farafina folie wati alibi, farafina folie, ajaro, mi, ebiseka farafina trama, kosoro visa kota la, bado, blackismo, aletanane, soso, kumala, ou de la, en bé, temeni, blackismo, ka folie, c'est un abe formako. Farafina, let's go, guys!
L'espoir africain ne peut provenir que des Africains eux-mêmes, de leur sueur, de leur travail. Farafina, Afrique, mon Afrique, Afrique des hommes antiques, des enfants qui luttent chaque jour pour chercher du fric, terre des hommes intègres, terre des pharaons, des guerriers, des sorciers maléfiques. La force coule dans nos entrailles comme des guerriers Maasai. Nos femmes sont belles, on les aime, tout le monde s'enjaille. Thomas Sankara, Haile Selassie, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, rest in peace. L'Afrique se fait entendre par le rugissement des lions, par la parole des griots de la révolution. Nos traditions sont sacrées, l'objectif l'union. On mange avec nos mains et on sait d'où l'on vient. Ils nous traitent de fous, ils nous traitent de chiens, ils nous traitent de sauvages puisqu'on vient de la brousse. Alors qu'ils aiment nos plats, tiens, tiens, couscous. C'est difficile d'y croire, mais on est seul contre tous.
Farafina Ibamba, Dondola Ibena Sewa. Farafina Ibamba, Erena Soro Dondo. Farafina Ibamba, Dondola Ibena Sewa. Farafina Ibamba.
Farafina, Ibamba, Kanakashi, Dondola, Ibenasewa, Kanakashi, Kobenawati, Mofie, Kanadimi, Dondola, Herebe, Jigi, Inafo, Sanji, Nafolo, Beko, Benyebi, Hinebana, Petroli, Nofe, Sanu, Nofe, Ambe, Nyogo, Faga, Barako, Geleara, Bebe, Fakata, Tungala, Barsa, Ondesera, Kambolo, De Nyogo, Makayiriwa, Hamina, Kudowere, Foyte, Farafinde, Nanyangu, Yako, Emenela, Azawad, Kulube, Sharia, Deko, Uyanga, Dinela, Nogo, Foyte, Wari, Koko, Nama, Wulika, Kudo, Ke, Antesika, Kudo, Black is Moka, Chikando, Kalase, Farafinde, Uma, Politician, Bala, Slame, Bala, Christian, Bala, Halisuma Ubala, Noma Bank Foka Jia Wilante Ponola.
Farafina Ibamba, Dondola Ibena Sewa. Farafina Ibamba, Erena Soro Dundo. Farafina Ibamba.
Black is small, Farafina Ibamba, Farafina Ulikijo, Farafina. Anga fuli be farafina mrobe o te dore sa c'est l'Afrique. An segira kana nga kenaka ni wati na naf na sur clubana. Ok, question même bibolo tugun.
Ne fega don. Ya o son jolie musique kono ani ay avantage ni na chodi a corona na je veux savoir.
Ok, o te basi ambe Fatmata si la fenaga ni ngal ta ka faraka o la wa be jabi ni ron fe. Fatmata ay clubana.
Avant clubola.
E be kan wole like rabo fan mena.
Ne vous avez dit que vous avez mal là, principalement commune de là.
Commune de, et bien quartier de maintenant?
Ne vous avez Sotiba.
Ah, il y a Sotiba. Ah, ok. Donc, tu as une question à un club là?
Ne vous avez dit que vous avez un flow de l'inéga. Avant que vous avez une carrière d'amener, vous avez été où nous sommes par la part de la femme, pour les autres femmes, par un amine tout du bois.
Ah, ok. Apparemment, il me semble que vous avez fait un peu de l'inégalé et qu'il y a. Donc, en bas d'amener Blackismo là. Blackismo?
Oui. Bon, avantages ni inconvénients mon sur la musique qu'on a là. Bon, mais c'est qu'à bon, moi, ni musique d'amené, ça fait ni à ça d'amadoué, parce que depuis 2004, ne bera pouke, donc on tombait en artiste rappeur ou bas ou la main, il a fait les Amkoulel, King Massassi, Tata Pen, Fangafin, bon, ni ou l'ouga son tchama la main, donc vraiment, ou quoi, mouvement incarné. À ton carnet, il y a un peu de temps dans l'avenir. Donc, ni aux idéologies de suite toujours. Mais avant ça, il y a un calan qui est follow. Tu vois? Donc, il y a un calan qui est cassé, bas niveau là. Il y a une université qui est cassée, 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 qui est cassée. Donc, bon, au Konala, ni difficulté chaman sur adamne là parce que adamne là pour que ga donc li d'adamne il faut avoir les moyens un studio il veut me renouer mais c'est qui produit et tout donc à Sorolima normal là parce qu'il y a maison de production qui a mis même reproduit bon ya adamne ti mais ni album ni musique ou que ka bon moko commencera à la mer à jarouyer donc au borin famille fanaka niveau là somoko fanaka ko ka gelen comme en maragawi donc bafo akuma ka chandoni kwa bafo barakadin te donc lida maragadin da mete et tout mais jusque ka yera ou la ki musique fana flengi femundu ani moko lankolati ni ron fanfe c'est juste culture de dos donc iba ke ka soroima a keni kulangulo na famille yera ou la fo chugumi moko langulo ni binote musique ke kulangulo kwa donc au konna la nya essayer ka yula ki musika musique ka soro madu kulanguluna donc après ya famu musika ka mene u chugala donc u yera bien soutenir encore ou bien fa ou bien ba ou bien intercamon donc la folie be la sur le bema mo avantage mo fana soro la la avantage comme en fana ka ni wakati na en de la internet clé la ya Facebook ya SoundCloud ya site chaman be na fo RHHM a chaman be donc ulu ni musique bon ulu be se ki ka promotion ke ika musique bien fin bien fantan nani bela bebe se ki la me ki la ko don anika clip ou sera bla YouTube ka mo be se ki don jona
o jara ko se be
très différent non 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 la voix de l'Amérique hier ami di kenenga au de sababu ya do
ko pe
la télé à toutes les clips de la toute l'équipe de la voix de l'Amérique et tout nga folie bon bela jele
parce que
ami kenenga c'est grâce à vous
on est ensemble ami e bi se ka mo de faute ko ni
non je pense que c'est un peu difficile de nous chamailler pour le problème famille tu sais si tu viens d'une famille noble tu n'as pas encore que vous horrent bien d'amener que dans l'idée quoi donc aux difficultés qu'il y a bon black nous nous savons ça mais en ce sont que nous sommes c'était pas facile alors faut que nous nous arrangeons pour que donc qu'à sa dentienne avec la quinze avec la quinze moi chamailler mais fort mais bon je pense que ni black nous a un chemin que je suis parce que moi c'est après le bac mais pendant qu'il y a dans le lycée la démission mais après il y a job et donc mais après le bac on a investi dans le voiture là il y a quinze semaines à couler ça donc c'est comme ça que les choses sont parties à une fois on est à compte dans le voiture six jours là même c'est vrai que nous est censé seulement temps pas ni moi moi qui mec nous ferons on a ni what the fuck ni mon petit six jours pendant l'année sera six jours là où mais droit ou après et nous sommes ensemble c'est une petite maison qui nous sont flagrants amis ici pour l'année moi que la plus de la plus que une fois bon ben quand on doit moi là joy era là abat au courage le boy là et puis hal ni taraji gara do la banque on a presté c'était pas facile tout ce qui a presté mais bon alhamdoulillah nous recou jamais que coco ni ma gela fana sala la alors ma coco côté taragne quoi donc je pense que de vous ne va tout mon roi il a son fin ni de vous madame la raye ta quoi ni ta ala bon no ya
ça c'est vrai
donc, ouais. Voilà donc bi alhamdoulillah prévu ni a reflet de la voix d'Amérique bien de clobana 600 donc il y a avantage d'oi moi en tant que modernier parce que n'entra au rôle ça moi pas à ni les casser donc au te colangulo et tout ni quoi au lieu avantage et puis avantage ni même c'est quand on nous l'a dit même c'est que ça va nous ira dans une niveau bini ma son que to il va fi fani babi bla fin de la vie bala mais il est moi min kanu ni est moi min kanu moi et puis c'est ça bana donc en a donc nous comment c'est que chi do fo ando nous ni naini que ni le kain
Je sais qu'il y a
encore
une fois.
Donc, je pense
qu'il y a avantage. Je vous remercie, Ami. Ami, il y a un auditeur là-bas, qui sera à Modela Fin, qui dit Ami, Ani Blackismo. Et en bas, je vous remercie, je vous remercie, Mohamed Dambélé. Mohamed, vous êtes là?
Ça va, un peu là.
Bah, donc, il y a une question, ou une contribution, mais il y a une question, Ami, ou Blackismo.
D'accord. Et d'abord, Ami, rappeur, franchement, en Israël, nous, au Kosovo. Parce que on attend à demander représenter sentiment du même ou flala kata anga demander représenter vu que malheur a pour être trop na biara par ou kacha tout ce qui va avec donc sentiment du même ou la bin ou flare bora de ma chaman chela kata malheur représenter sentiment du même ou la bin ne fait courir ni mal goula
ami ni bise ka question jabi au même moment et bi profiter ki gambo de la fin fenadi au lambe sroka kuma la bandi blackisme moment
voilà déjà aimé consentir mais je suis juste honoré voilà fier que bari venu la kata mari de présenter mes fier que bari mieux qu'on a oublié c'est comme mes panne avantages d'ailleurs quoi kata jamana c'est dans un an tara de fois ah ami ne do ngabe klaka fo mali de gaina mena mali mana toko mana fatra ami toko do fo don ibeta manja mana de sura ta o e tia ke bari ne bulu ita jamana fusira mod la fin ni juste me ni rebe farafina foli wati a barake mogo bala jeli muri go da yo le kregre ne atra il faut le dire aussi album bogati album boli solo amano ga muri bu ini am kula laure o se ko chama ka bol la fa jo amo yi barake ma me mo fu ale ni siti mi numa nga fenge era chem ni siti to bala jeli fo mi numa nga promo ke shuvra ki kana fans club fana fo fans club ami era wo ko fu o merci beaucoup kana manager pour Jeff Money donc ma fana ko wati na ga black ni era fana fo. Voilà, et je pense que l'Union fait la force, même si ça peut travailler pour nous. Mais voilà, j'ai l'info, quoi. Et Inch'Allah, c'est le Mali qui va gagner.
Ah, merci beaucoup. Voilà, c'est un blackisme, et c'est un monde qui va gagner.
D'accord, donc, bon, c'est un monde qui va gagner. C'est vraiment c'est très grand pour nous, parce que ni ne sera pas bon qu'à Mali représenté. C'est comme si nous sommes Mali Berry Bora. Moi, parce que nous sommes quelqu'un qui bon. Nous sommes bon, nous sommes bon, nous sommes soutien. Donc abina kema bunya badi donc ne kon bani ni mo fe alisa o gan fitini musique kon la la amano ko adam ne ka gelan ko juro donc ni de me baka tila yi se ka tanya sa kon la la donc bon modi la fin men bolo fana ka la soma o munu me ka en promotion ke la voix de l'Amérique Farafina Folie Wati la folie bo bela jele et toute l'équipe Nafisa tout ami Yerewulu Van Amkulen par vous donc à la Antonioron et puis sans fermer grand promoteur sans oublier RHHM et Bamada City. Donc merci beaucoup.
Vraiment merci beaucoup. En bas faut me revenir à Kafo. Abese Katra City quand Katra voté et en gagne artiste nous à City www.waman.biz-fimia. Farafina Folie, allez Jaro Mouye, Yassa ou Kwaseka, c'est samedi 18 juin 2015, ou Kelen, ou Dola Kelen Kaye, Keneka, Nobenake, Esplanade de l'Assemblée nationale, Benin, Jamanaka. Ni Farafina Folie, ni Alebekeche, Nani Dorokun Konala, avec Sibiri, Kari, Tene, Araba, Neganya Kelen Katrabla, Neganya Flawatila, Mbijemuka, Labena, Abolmake, Amukulel, Isiaka Bafe, anga nega karafejuru otuma balmake glenbolo nitu akwa balmake anau denke no yo muribo dambele amanyina nga Farafina Folie Fans Club moko Umar Mariam Patricia Balamusa ansera ka mo fen fetro fa ma fen fetro fa ambau befo ani grenzubi mo ambau fo krenkrelela mo fen fe ba maliko nani maliko ka ambau befo amadu anga folie bi ka bigana au kambe big up modibo dambele
France.